bigarren diska kaleratu berri du Deus Ez talde ibartarrak Xerpak izenekoa. Datozen asteetan gainera, hainbat zuzeneko ere badituzte, hainbat itzordu dituzte Euskal Herriko toki ezberdinetan, eta gaurkoan, datozen minutuetan, Deus Ez taldeko kide batzuekin hitz egingo dugu, hemen atzetik entzuten ari garen kantua ere, urrun kantua da, disko berri honetako hirugarren kantua hain zuzen ere, eta esandakoa hementxe ditugu taldekideak, alde batetik Erik Deza daukagu eta Alex Etxebarria ere. Arratsaldeon bioi, zono duz?
Arratsaldeon.
Bueno, kaleratu berri duzu diska, duela gutxi argitaratu zenuten, lasaitasun batera izango da, ez da emaitzaia ikusi eta kalera ateratzea.
Bai, azkenean, bueno, prozesu largoa, luzea izaten da, ez, eta, bueno, ordu asko, denbora asko, eta azkenean ja ikusten dezunean, ba, bueno, bertan ja kaleratu dala, bai, bueno, satisfakzio hori ematen dizu, ez, ja, hori izan dezun bezala, pixu bat, ja, kentzen zu gainetik,
Xerpak diska kaleratu berri duzue, baina esan bezala ez da egiten duzuen lehenengo kantua, esperientzia baduzuelako beste hainbat kantu egiten. Okerrezpanago 2016an sortu zenuten taldea. Ez dakit kontatzerik baduzuen, ba bueno, nundik sortu zen, ez? Taldea egitearen ideia eta zein izan den orain arte bizitako ibilbidea.
Bai, bueno, gu esan dezun bezala taldea 2016an sortu zen proiektu hau. Baina, bueno, gu urte askotan ezagutzen geha, igual amabi urte eman dugu elkarrekin proiektu ezberdinetan, ba, proiektu txikiagoak edo ba, gure artean ba, lokalean gerau eta jotzeko eta hola, baina proiektu hau sortu zen, ba, ja pixkat zehose serioago egiteko intentzioakin. Ba, pixka bat ja talde bat serioago hartu eta proiektuan asko zentrau, lan asko egin eta aurrera atatzeko intentzio horrekin.
Eta ibilbidea nolakoa izango da? Suposatzen dut hasieratiko naino arte ere izango zuela garapenen bat taldeak azken bi urte hauetan?
Bai, azkenean, ba, bueno, azten zara ez bestiak sortzen, lokalera ideiak eramaten, gero lokalean, ba, bueno, denon artian ja montatzen duzu puzlea, eta, bueno, azkenen ja batzen dituzu abesti batzuk, eta ikusten duzu, ba, bueno, potentziala, edo zuruiztez potentziala daukala, eta, bueno, animatzen zara, disko bat grabatzea, gero kontzertu batzuk atera, ba, jendearen erantzuna, ba, bueno, zakit, no, jendeari dirudi gustatzen zaiola, eta zuzenean esaten digute, ba, disko baino beto zanatzen duela, osea, que, bueno, oso prozesu naturala izan zen lehenengo diskoarekin, ensaioak, diskoak, kontzertu batzuk, eta ba, ilusio berdinarekin orain, bigarren diska bat, eta urrengo prozesua, ba, orain kontzertuak berriro, za.
2017an atera zenuten lehenengo diska, Deus Ez izen berdina zeramana, taldearen izen berdina zeramana, orain Xerpak izena jarri diozue, bigarren lan honi, ezakit izena nundik datorren kontatzerik baduzuen?
Bai, bueno, izena justo da diskako azken kanta, eta izen hori jarri diogu diskari, ba, guretzat abesti hori ba, sortzerako anta, guretzat oso espeziala izan zalako, ez dakit. Zehose, barruan zehose ikutu gintudun abesti hori, eta kontatzezun historia hori eta ikusten genuen, ba, pizkat, diskantzako bukaera edo epilogo ona zala. Ba, azkenian Xerpak, ba, esan nahi pizkat da, figura metaforiko bat, ba, esan nahi dula, ba, bakoitza daramagun sama hoiek edo motxila hori, ba, nola gestionau eta nola egiten dugun. Ta, de gure ustez, diska osoa doa, ba, gauza hoietaz, arlo hoietaz, eta ba, hori epilogo ona iruditzen zitzaigun, eta potentziala ikusten genion, eta
horregatik horrela gerau da. Arazoak, eta bueno, Alexek esan duen moduan, ba, motxila hori gure arazoekin, besteen arazoekin askotan ere, ba, hori jartzen dugun ideia hori, ez, bizkat adierazteko.
Ba, ondo iruditzen baldin bazaizu entzungo dugu Xerpak kantuko zatitxo bat ere, ba, bueno, izena ere, ematen diolako diskari.
Oso ondo.
Zagantza erregaitzak ere.
Ba, hortxe Xerpa kantuaren zatitxo bat, entzulek gogoa baldin badute osorik entzuteko, ondoren botako ditugu dauden itzordu guztiak ere, baditu zuelako zuzenekoak datozen asteetan esan bezala. Eta aipatu duzu Xerpak, gainean daramatzagun motxila hoiek, motxilaren gestioak eta horrek letrei begiratzera ere, eramaten gaitu, izan ere, gizartearekin eta gizarteko arazoekin zerikusia duten letrak ere aurkitzen ditugu. Ezakit, zeri kantatzen dio zuen edo zer den, ez? Nola erabakitzen duzuen letretan sartuko dituzuen gai hoiek?
Bai, azkenean ustez, nahi gabea bestia, nire forma edo konposatzeko beti izaten da lehenengo musika egitea eta gero letra esan dezu moduan. Eta askotan abestia eskatzen dizu zertaz edo hitz egin behar dezun, ez? Oso agresiboa bada edo alako mala hostia baduke, zuk nahi gabe hortara juten zea, ez? Ez aizu ateratzen alako kanta batean, amodiozko kanta bat egitea, adibidez, edo pixkanaka konturatzen zea, que abestiak pazientzia baukazu askotan esaten dizu zertaz joan behar den. Eta bai, esan dezun bezala, gai sozialak eta alakoak badaude eta letra erreibindikatiboagoak. Zeren, azkenean bakoitzak hitz egin behar du dakienari buruz edo, kezkatzen zaionari buruz eta gure arazo pertsonalak eta alakoak hortaz aparte, noski begirada bat eman behar diogu gure gizarteari eta kezkatzen gaituzen alako gauzak egia da hortze daudela eta hitz egin behar direla eta plasmatu behar direla.
Gai sozialak bai, kritikak ere hortxe badaude, aldarrikapenak esaten zenuen bezala, baina bestelako buelta batzuk ere baditu pare bat kantuk. Ni, entzuten eta egona izenean, kateak eta garaile kantuek bereziki arreta deitu didate, badutelako horrelako buelta bat ere ondoren letran, ez? Horrela egitera edo horrela izatera bultatzen gaituzte, baina ondorengo buelta positibo hori ere islatzen da kantu hauetan. Ere.
Bai, azkenean, mezua ez dakit, da pixka plasmatzea neko mierda dala ez, daukaguna, baina ez dakit hori ez gaitu, aurrera bultzatu behar gaitula, eta bai, esan dezun bezala, mezua positiboa hartzen dugu, ez, edo azkenean, bigarren lektura hori egiten badugu, letretan, nahiko positiboa izan daitekela. Garaien esan dezun bezala, kapitalismoari buruz lasterketa metafora hori daukagu, dana lortu behar degula, ez dana beti lehenengoak izan behar garela, eta lasterketa horretan denok besten kontra alba da hobeto, eta bestea zapaldu, lagunak zapaldu, ez dela inporta, ez.
Letrei buruz hitz egin dugu eta ondo iruditzen baldin bazaizue musikari begira ere jarriko gara. Rock alternatiboa egiten duzue, baina entzun izan dugu ere, beste hainbat estiloren ikutuak ere nabaritu daitezkela diska honetan. Non kokatzen duzue estiloari dagokionez zuen burua? Zaila izaten da batzuetan hau musikarientzako, baina.
Bai, oso zaila izaten da. Gaina etiketak ez ditugu maite. Baina, gu beti izaten dugu, etiketa general hori rock egiten degula, edo rock alternatiboa nahi badezu, baina azkenean leku askotatik hartzen ditugu gauzak. Musika asko entzuten dugu, musika mota asko, igual rocka da gien bat, elkarrean daukagun estil hori, baina dibidez, erik jazz munduan ibilida ere bai, popa ere gustatzen zaigu, segun ze popa, baina ere gustatzen zaigu, metala, punka, blues, danetik. Orduan azkenean, danetik hartzen dezu zeo zer. Rock ardatza hori galdu gabe, baina bai, gustatzen zaigu pixkat leku askotatik zeo zer hartu, eta izkatori garatu, bai.
Musikalki berezia ere egiten duen kontu bat bada, ez? Estiloetako ikutu hoi guztiak eukitzea. Ez dakit asko galdetzea den ze influentzia diren zuenak, ez? Zer entzuten ez izareten ere eta zeintzuk izan diren influentziak disko honi dagokionean?
Disko honetan asko itzein dugu gure artean, ba, bueno, beti nahi gabe, ez desu nahi noski eser plagiatu, ez da kopiatu, baina, bueno, bai, influentziak hortze daude, eta denu dauzkago ez, maite ditugun talde asko. Uste dut, bueno, zuzendu idazu, Alex, bestela, baina Wizer, Incubus, asko...
Bai, asko markatu digute talde horiek, gero, bai, ez dakit Foo Fighters adibidez, o Queens of the Stone bezalako talde bat, gero, bueno, Euskal Herria mailan ba, esango dugu Berri Txarra guretzat, bada, talde bat, ba, asko maite dugula, eta gainea, dakagu, ez dakit, maitasun handia Berri Txarrak.
Bai, eta influentzia hortze dago. Bai,
influentzia handi bat da guretzat, eta, bueno, gero, ba, pixkat, Erike komentau duna, ba, talde batzuk igual poperagoak, beste batzuk kaineragoak, baina beti rock ardatz horretan, gehien bat.
Bai, zeren gure furgonetan, ba, egon zitezke, ez dakit nola esan, Beach Boysen kanta bat entzuten eta gero Pantera, edo alako.
Bai, hori da.
Duoiek.
Grabaketa, Iruñan egin zenuten oker espanago, Drum Grove Studioan, Josu Erbiti teknikari eta ekoizpen arduradun, eta Victor Sánchez Masteri izatzen lanetan ibi izena, nolakoa izan zen grabaketa prozesu hori, luze joan zen, errez joan zen, konta iguzu,
Bueno, luze ez, eren, uste, ba, etxeko lanak ongi eraman genituela. Pasadan diskarekin ere Erbitirekin egin genuen, bere Drum Grove Studioan, eta egiten duguna da diskoa grabatu baino lehen preprodukzio moduko bat, prestatzen ditugu erakusten dizkiogu kantak, eta bueno, berak aholku batzuk ematen dizkigu, beste ikuspuntu bat, askotan oso egokia dena ez, taldetik kanpo norbaitek ikusten badu kantak eta zehose ezberdina dozu ezaren akonturatu, ba, bueno, esan dezakizu, eta azkenean egin genuna da, izan zen preprodukzio hori, eta gero hiru egunetan grabatu instrumentu guztiak, eta gero beste bi hiru egunetan ahotsak, oseak, nahiko, bueno, izan zen gogorra, baina oso egun politak izan ziren, eta...
Hori ere izaten da, ez? Grabaketa garaian sartzen zarenean edo musikariak horretara bakarrik egotea hainbat egunez, ez da?
Bai, goizeko beratzitatik, gaueko beratzitaraino iaia, afaldu, lo egin, eta hurrengo egunean berdina. Baina, bueno, gustora egiten duzu, eh? Oztak, azkenean egiten dugu maite dugulako.
Bai, esan beharra da, gu bi diska grabatu ditugula danok batera. Gustatzen zaigu hola itia eta usta Josu Erbiti ba, estudia hola prestauta daka, aukera hori izateko. Oso exigentzia handia daka hori, ba, azkenean oso prestauta eraman behar dezu dana toma honak iteko, baina nire uste oso, asko espalitagoa da.
Taldearen indar hori.
Bai, bai, taldearen indar hori hor arrapatzia toma baten, eta gero nire uste hori dizkan nabaritzen da ere bai.
Amarra bestik osatzen dute, Xerpak diska, eta lehengoarekin konparatuz ere irakurri izan dugu soinu landuago eta pertsonalago bat lortu duzuela edo bilatu duzuela azken lan honetan, eta sakonagoa ere. Konta iguzu, zuek ze bilakaera, ez? Ikusi duzue, ba, lehenengo lan horretatik oraingo honetara.
Bai, bueno, lehenengo lana azkenien beti izaten da... Lehenengo lana, ez? Eta bidea hartzea edo aurkitzea ez da izaten nain erraza. Bueno, gu pozik gaude gure lehenengo diskoarekin, usteet, oso pozik, eta bigarrenarekin, usteet, balortu eguna izan da, beldur gutxiago izateaz, experimentazioarekin, soinu arraro edo bitxiekin, alako, ez dakit limite horiek, kendu ditugu, eta, bueno, ba, pizkat ausartagoa garela izan dezakegu, ez da?
Ba, pasatuko gara orain zuzenekoetara, ze horrek ere garrantzia handia izaten du musika taldei dagokienean, zuzenekoekin oker espanago dagoeneko hasi zarete eta hiru bat edo egin dituzu, ez?
Bai, asteburu hontan Donostin eta Ibarren egon gea, Donostiko Kutxa Kultur Kluban, eta gero Ibarren ez dut tabernan etxean, guretzat etxia da, ez dut taberna, eta bueno, oso gustora harrerakin. Eta, bueno, orain, ba, hilabete baten, ba, badauzkagu beste bosei kontzertu, urrengoa Amurrioko Burubio Kultura Elkartean.
Bai, ostiral honetan.
Bai, ostiral honetan. Lehen egondagea eta oso ondo tratatu gintuzten, orduan gogo handikin horrea bultatzeko.
Oso sala polita da, bai, eta
oso jende jatorra. Eta hori, ba, animau, jendiari animau, ba, tortzea, Ez ez diala damutuko. Mm-hmm. Eta gero aparte, bueno, ba, badazkagu beste kontzertu batzuk, ba, Iruñan, Donostialdean, Bilbon, ba, pizkat...
aurkezpen jira hau, ez?
Da, herrialde, bueno, iriguztiak eta...
bai, kutu nahi ditugu, ez?
Bai, kuritu nahi ditugu jira honekin, eta, bueno, lortu, hori lortu dugu, orduan. Gogo handikin bebai Bilbo aldera eta juteko, eta, a ber.
Bai, ezkenean hau dana, ba, kontzertuak lortzeko, zuzenean jotzeko, eta indar hori, ba, bueno.
Lehen aipatzen zenuten ere, zuzenekoek berezitasunak ere izaten dituztela, diskarekin konparatuz, ba, bueno, indartsuagoak izaten direla, eta entregatuagoak ere izaten direla, nabarituko da gainera, diskaren lehenengo aurkezpen honetan izan da ere, gogoak bereziki handiagoak ere izango dira, ez?
Bai, gogoak, beldurrak ere bai, baina, bueno, kanta berriak dituzu, eta bai, irrikitan zaudeaz, bai, jotzeko, baina... Egia izan da, ba, bueno, nola, soinua ere landuagoa izan da, eta sakonagoa, ba, bueno, hori gero zuzenera ere eraman nahi duzu, eta azkenean, ba, hiru gara eszenatokian, eta bateri jolea beti eserita dago, eta, bueno, azkenean, ba, besteok, como que aurkitu behar dugu era, ba, efektuekin, pedalekin, eta hirurok, ba, eszenatokia betetzen, eta... Aber, diskaren soinu hori erreflejatu daiteken zuzenean. Eta, bueno, lan eman digu, baina uste dut lortu edo, bueno, oso emaitza ona lortu dagula. Edo, ala esan digute, ba, bueno, kontzertu asteburu honetako ikusleek, behintzat.
Mm-hmm. Datozen kontzertuen berri izateko entzuleek, sarean suposatzen dut egongo direla ikusgai, nora aurkitu ditzakete, ba, bueno, datak eta lekuak?
Sare sozial guztietan. Bai, kristo esfortzu egiten dugu horre goteko, ikusten dugu gaur egun oso garrantzitsua dela, eta hor, gaude ba, Facebooken, Instagramen, Twitterren, eta bueno, gero aparte, ba, abestiak ere badauzkagu hori Spotify sare, azkenean sare multimedia guztietan, eta hor, ba, aurkitu daitezke gure berri danak, ba, ia egunero igotzen dugu zeo zer, eta, bueno, nahiko txapa ematen dugu sozialetan, orduan nahi da benak ordaka informazio guztia. Mm-hmm. Bai.
Diska eskuratzeko orain plataforma digitalak eta aipatu dituzu, baina euskarri materialean lortu nahi duen arentzako, ez dakit kontzertuetan lortzerik badagoen, eta ze beste bide dauden?
Momentuz kontzertutan, momentuz ba, ez dakau salmenta punturik, ba, pilauko dugu igual taberna baten bat, hola, baina segurazki ba, izango da gure ingurukoak, baina bueno, kontzertutan hor gaude, eta bueno, betian ibetzen dugu jendeai, merke jarri dugu, eta taldentzat beti laguntza.
Lan autoekoiztu dana izan dela, eta bueno, ez genuen nahi ere ez dendetan, bueno, sinesten dugu gure lanean, gure, bueno, egin dugu diska, ez, grabazioa eta dan autoekoiztuta izan da, eta orduan, bueno, pentsatu dugu que ez dakite zuela merezi, edo, bueno, egokia zala, ba, kontzertuetan saltzea, eta, bueno, taberna txiki batzuetan, eta lako, ba, zirkuito txikiago horretan egotea.
Ba, esan dako, entzulek orain badute aukera dexente, diska eskuratzeko ere, zuzeneko dexente dituzuelako datozen asteetan, esan dakoa deus esen sare sozialetan begiratzea duzu entzulek, eta bestela, datorrena, ba, hementxe, egun gutxi barru, ostiralean bertan, Amurrioko Burubio elkartean izango dena. Ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun, edo ba, jendea gonbidatu nahiko zenuketen, zoi utziko dizu eta azken itzan.
Bai, azkenean animatzen zaituztegu kontzertuetara etortzea, eta bueno, ez bagaituzu ezagutzen, entzun Spotifyen, YouTubeen edo nahi dezuten lekuan, baina honena, ba, zuzenean, ez da?
Horixe, ba, Erik eta Ales, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bueno, azken lan honen berri emateagatik, eta leizeari begira kantuarekin agurtuko zaituztegu, beraz esandako, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko, aio.